máme 18. listopadu a katolický kalendář nám ukazuje svátek posvěcení bazilik Petra a Pavla. To je poměrně zvláštní věc, protože obvykle svátky se týkají lidí a nikoli v kostelů. Nicméně je na světě několik kostelů, které mají v katolickém kalendáři svůj vlastní svátek, to znamená výročí onoho dne, kdy byly dokončeny a posvěceny.
To nemluvíš o tom kostele na Vyšehradě, ten je Petra a Pavla, ne?
Kupodivu ne. Jistě bychom mohli říct, že vlastně ano, to je dobrý nápad. V českém kalendáři by jistě mohlo být posvěcení tady našeho Vyšehradu. Hele, podívej se, teď mluvíme o univerzálním kalendáři, ale zároveň víme, že ve všech těch lokálních kalendářích jsou svátky posvícení neboli posvěcení. Že to posvícení se vždycky koná na svátek nebo co nejblíž svátku, kde v té, které vesnici nebo městečku byl vysvěcen ten místní kostel, což právě bývalo zároveň na svátek téhož svatého je muž zasvěcen. Vysvěcení, zasvěcení, posvěcení, svět, svět, svět. Tak, hele, a k věci. Dneska mě nezmateš, nemysli si. Takže žádný Vyšehrad, nýbrž Řím, protože jistě můžeme říkat, náš Vyšehrad je úžasný, ostatně ten čert, jak znám, uletěl tehdy z Vyšehradu do Říma, ale přeci jen v tom univerzálním římskokatolickém kalendáři jsou ty kostely římské. A my se dnes budeme ptát, jak to vlastně historicky a potom v tradici je s pobytem Petra a Pavla v Římě. Protože když se ty kostely jmenují Petra a Pavla, to jsou ty nejvýznamnější kostely Petra a Pavla, protože podle tradice jsou v nich Petr a Pavel pohřbeni, tak se zkusme na to podívat očima biblickýma a očima nejstarších archeologických tradic a potom také očima apokryfů. A začneme možná tím, že si připomeneme, co opravdu nacházíme v písmu, tedy v Bibli. A tam jsme možná trošičku překvapeni, když se náhodou opravdu do toho začteme, do závěru skutku apoštolských, protože tam se o tom, že by Petr přišel do Říma, jakožto podle tradice první biskup. O tom se tam nic neříká. Říká se, že do Říma přišel apoštol Pavel. A ty skutky se tak jako zvláštně, perfidně, řekli bychom, zastavují těsně před tím okamžikem. A já ti poprosím o malou ukázku.
Po třech měsících jsme odtud vypluli na alexandrijské lodi se znakem blíženců, která na tom ostrově zůstala přes zimu. Na tři dny jsme zastavili v Syrakuzách, odkud jsme pokračovali do Regia. Po jednom dni se zvedl jižní vítr a tak jsme dalšího dne přistáli v Puteolech. Tam jsme nalezli bratry a na jejich pozvání jsme u nich týden zůstali. A tak jsme dorazili do Říma. Když o nás uslyšeli tamnější bratři, vyšli nám naproti až k Apiově tržišti a další ke třem krčmám. Jakmile je Pavel uviděl, vzdal díky Bohu a nabyl odvahy. V Římě Pavel dostal povolení bydlet v soukromí s vojákem, který ho hlídal.
Pak následuje ještě několik veršů, ale ty už vlastně nepokračují v tom itineráři, ty potom popisují tu Pavlovu misijní činnost, ten úplný prapočátek Pavlova působení. A vidíme, že v těch verších, které tady byly čteny, máme vlastně poměrně přesný itinerář. Tam jsou Syrakuzy, pak je tam město Puteoli, neboli dnešní Pozzuoli, kousek od Neapole, jo, a potom jak se vlastně blíží až opravdu k tomu Římu. Takže to se skutečně dá velmi přesně stopovat, kudy ten Pavel šel. Na druhou stranu o tom, že by Petr dorazil do Říma, samotný biblický text nic neříká. To je až ta nejstarší tradice. A literárně to máme zachyceno v apokryfech. Ty potom teprve přidávají Petrův příchod do Říma, Petrovo kázání, Petrovo mučednictví. A my musíme tudíž si znovu položit otázku, co to vlastně ty apokryfy jsou. Protože když se řekne apokryf, tak obvykle si představujeme nějakou perfiditu. Já jsem to slovo perfidní tady použil trošičku v nadsázce. Skutky apoštolské samozřejmě nejsou perfidní, to je velmi jaksi upřímně vážně psaný text. Ale když se řekne apokryf, tak si představujeme něco, co nějaký hajzlík Kacík, nějaký zlý kacíř, náčelník nějaké sekty sepsal, aby to podvrhl místo pravdy. Jo, to je ta stará představa apokryfu, že to je vlastně lež, kterou nějaký padouch vydává za pravdu. A říká, no to vlastně napsal apoštol Pavel, tohle vlastně napsal Matouš, tohle je, já nevím, prostě to od Mojžíše a podobně. Dnes už historicky víme, že to takhle není, že řada těch textů byla psána s velmi dobrými úmysly. Že to byly prostě jiné varianty té tradice, a nebo to byly potom ty apokryfy opravdu zbožné, já tomu říkám zbožné zvědavé. Ty, které chtěli vědět, jak to bylo dál, co bylo předtím a co bylo potom, protože ty biblické texty jsou vlastně utržkovité do velké míry. Vyprávějí kus příběhu a potom se přesně jako ty skutky apoštolské někde zastaví. No a člověk je zvědavý, co bylo dál. Pro mě Ježíšův život vlastně v evangeliích zobrazen jenom velmi fragmentárně. Jo? Jsou tam některé události, ale většina jeho života tam vůbec není popsaná.
Aha, vidíš, a já jsem si myslela, že původně byly nalezeny biblické texty a apokryfní texty a teprve ti učenci v tom udělali pořádek. A ono to tak není.
Spíš ne. Spíš se opravdu zdá po těch staletích a staletích biblistiky, že skutečně ty texty, které byly uznány za kanonické, které máme jako součást Bible, opravdu jsou ty nejstarší. A že ty apokryfy, které jsou pak vydávány někdy seriózně v vědeckých centrech, někdy spíš různými prostě podvodníky ezoteriky, Danny Browny a podobně, tak ty, že jsou obvykle pozdější, někdy o 2, 3, 4 století, v nejlepším případě někdy by mohly být jakoby současné. A samozřejmě, že máš pravdu v tom, že církevní sbory se scházely a řešili, co do toho kánonu patří a co ne. Ale ten kánon byl v podstatě téměř od počátku, kam až sahají naše záznamy, vlastně téměř jednotný. Jo, tam třeba byly pochybnosti o některých, dejme tomu o listech Janově, Petrově, někteří tam neřadili apokalypsu, ale jádro bylo poměrně jednoznačné. Takže vždycky, když v bulvárních nebo polobulvárních novinách vyjde zpráva, a bylo objeveno nové apokryfní evangelium, které ukazuje, že všechno bylo jinak, tak je to obvykle podvod. Jestli nemůžeme vyloučit, jo, že se něco takového najde, ale zatím až ku podivu všechny ty nálezy spíš jako ukazují na kontinuitu té tradice. Tak to byla vsuvka a teď k tomu Petrovi. Takže teprve tyto apokryfy nám vlastně vyprávějí velmi podrobně o tom Petrovi a Pavlově pobytu. Hele, já už mluvím dlouho. Možná bude nejlepší, když se opravdu kousek přečteme. Přečteme si Martyrium Petrovo.
Seběhlo se velké množství bratří, bohatých i chudých, sirotků i vdov, bezmocných i mocných, kteří chtěli Petra vidět a vyrvat jim ho. Lid ustavičně svorně volal: Agripo, čím se Petr provinil? Co špatného ti udělal? Řekni to Římanům. Jiní říkali: Bojíme se, aby nás jeho pán všechny nezničil, jestli on zemře. Když Petr přišel na místo ukřižování, utišil dav a řekl: Muži, bojáci Kristovi, muži, kteří doufáte v Krista, buďte pamětlivi znamení a zázraků, které jste skrze mne viděli, buďte pamětlivi soucitu Boha, který kvůli vám uskutečnil tolik uzdravení. Čekejte na jeho příchod. On každému splatí podle jeho skutku. Teď se na Agripu nehněvejte, je služebníkem moci svého otce. Protože pán mi zjevil, co se stane, stane se to v každém případě. Ale proč ještě váhám a nepřistupuji ke kříži? Když tam přišel a stál vedle kříže, začal mluvit takto. Jméno kříže, skryté tajemství, milosti nevyslovitelná, vyjádřená jménem kříže, lidská přirozenosti, od Boha neodlučitelná, nevyslovitelná a nedělitelná lásko, kterou nemohou vyznat nečistá ústa. Pevně se tě nyní při svém konci držím, když už se odsud odpoutávám. Objasním, co jsi. Nezatajím tajemství kříže dávno uzavřené a skryté v mé duši. Ať kříž pro vás, kteří doufáte v Krista, není tím, čím se na pohled jeví být. Toto utrpení podle Kristova utrpení je něčím jiným, než se na pohled zdá být. Zvláště nyní vy, kteří to můžete slyšet ode mne v poslední a konečné hodině mého života, slyšte. Zadržte své duše daleko od všeho, co je smysly vnímatelné, od všeho, co je zjevné, ale nepravdivé. Zavřete tyto své tělesné oči, zavřete tyto své tělesné uši, zdržujte se všech zjevných věcí. Pak pochopíte to, co se týká Krista a celé tajemství vaší spásy. Budiž to řečeno vám, kteří slyšíte, jako by to řečeno nebylo. Je čas, Petře, abys odevzdal své tělo těm, kteří je mají přijmout. Chopte se ho vy, jimž tato práce přísluší. Žádám Katy, ukřižujte mne hlavou dolů, ne jinak. Proč? To řeknu těm, kteří slyší. Když jej pověsili podle jeho přání, začal zase promlouvat. Mužové, kteří jste povoláni slyšet, slyšte, co vám budu zvěstovat teď, když visím na kříži. Poznejte tajemství všeho stvoření a jaký byl počátek všeho. První člověk, jehož druh nyní zobrazuji, byl svržen dolů z třemhlav a ukázal způsob zrození, které bylo dříve jiné, bylo mrtvé a bez pohybu. Když tedy byl tento první člověk svržen a když uvrhl svůj počátek na zem, uspořádal všechno podle toho, jak byl pověšen a jak byl pádem na zemi povolán. Ukázal, že pravé je levé a levé je pravé a změnil všechny znaky přírody tak, že vnímáme jako krásné, co krásné není, a jako dobré to, co je ve skutečnosti špatné. O tom pán v tajemství říká. Neučiníte-li pravé levým a levé pravým, horní dolním a zadní předním, nepoznáte království. Toto poznání jsem vám nyní ukázal a způsob, v jakém vidíte, že visím, je obrazem člověka, který byl stvořen jako první. Vy, moji milovaní, kteří to slyšíte nyní, i ti, kteří to budou slyšet, upusťte od prvního bludu a vraťte se zpět. Sluší se přistoupit ke kříži Krista, který je rozpjatým slovem, on jediný a sám, o němž duch říká, co jiného je Kristus než slovo, než hlas Boží, aby bylo slovem toto vztyčené dřevo, na němž jsem ukřižován. Hlasem je břevno, totiž lidská přirozenost, a hřebík, který uprostřed přidržuje břevno na vztyčeném dřevě, je obrácením a pokáním člověka. Když si mi dalo toto poznání a když si mi to odhalilo, ty, slovo života, jak jsem nyní dřevo nazval, děkuji ti, ne těmito rty, které jsou přibity hřeby, ani tímto jazykem, z něhož vzchází pravda i lež, ani tímto slovem, které vytváří umění hmotného původu, ale děkuji ti, králi, oním hlasem, který je vnímán tichem, který není zjevně slyšet, který nevychází z tělesných částí, který nevstupuje do tělesných uší, který není vnímán pomíjivou bytostí, který není ve světě a není vydáván na zemi, který není zapsán v knihách, který nepatří jednomu, aniž by patřil druhému.
To byl samozřejmě velmi vydatný úryvek. A teď si představme, že tuhle tu řeč, vlastně tu druhou půlku toho úryvku, který jsme slyšeli, říká ten apoštol Petr, když už visí hlavou dolů. To znamená, opravdu to není moc realistická scéna. A to Petrovo kázání je tady vlastně plné symbolismu. Symbolismu spíše jakoby platonského, gnostického, kdy tam říká vlastně všechno to, co vidíte, co je ve světě, tak to vlastně není pravdivé, všechno je obráceně. Jo, to, co se nám zdá pravé, to je levé a tak dále. Čili něco, co opravdu od reálného, historického Petra bychom skutečně těžko čekali. Jo, to málo, co o skutečném Petrovi víme, tak víme, že to určitě nebyl platonský ani gnostický filozof. A to, co víme o prvních křesťanech, takže určitě neuctívali kříž. To v žádném případě. Kříž se objevuje mnohem později jako vlastně to křesťanské znamení. Jo, víme, že tam byly nějaké jiné symboly. A ztotožnění křesťanství s křížem je opravdu, jakoby s tou šibenicí, je vlastně relativně pozdní záležitost. Čili opravdu je to apokryf, není to historické, ale je to důležité tím, že nám to ukazuje vývoj toho myšlení a zároveň vlastně jakési centrální postavení Petra jakožto toho, který tlumočí tu nauku. Samozřejmě v této podobě opravdu velmi odlišnou od toho, co vlastně říká Ježíš. Ne obsahem, ale tím smyslem, tou dikcí, tím obrazem světa je to opravdu někde úplně jinde.
Tlumočí nauku tak, jak ji chápe pisatel toho apokryfu.
Velmi
je to
přesně,
tak?
Velmi přesně. Jo, o kterém můžeme spekulovat, kdo to vlastně byl. No, gnóze, negnóze, platonismus, neplatonismus, jisto je, že celá ta petrovská tradice se velmi silně vtiskla do městské krajiny Říma. Pochopitelně tím hlavním centrem petrovské tradice je samotný Vatikán, který nebyl původně součástí toho antického Říma, to vlastně bylo za hradbami a teprve později vlastně ve středověku to bylo pojato do té městské krajiny. Problém je v tom, že my, když vlastně do té Petrovy krajiny, či do toho Vatikánu přijdeme, tak vlastně nevidíme nic z těch starokřesťanských památek. To je ten zvláštní, řekněme, developerský záměr církve 16. století, kdy ta stará petrovská bazilika, která byla založena už za císaře Konstantina a která byla plná vlastně těch památek, jakoby těch starých dokladů a paměti těch staletí zbožnosti, které tam neustále to petrovské nějak kultivovaly, tak tato bazilika byla stržená, všechno to bylo zlikvidováno, nějaké věci dány do muzeí, takže některé věci, artefakty, reliéfy, náhrobky podobně můžeme obdivovat ve vatikánských muzeích. Samozřejmě pokud tedy máme tu odvahu vystát si tu strašlivou frontu a prodírat se mezi těmi statisíci lidí, kterým to vůbec nic neříká, ale jenom mají ve svých bedekrech napsáno, že mají vidět Sixtinskou kapli. To je jedno strašné prokletí dnešní doby. Ale ten kostel, který tam stojí, je až z toho 16. století a samozřejmě dokončovaný potom ještě později. A vlastně s tou tradicí nemá jaksi hmotně nic moc společného. Takže ten Petr je jakoby odtržen od té kontinuity. Nicméně najdeme ještě několik dalších míst na té mapě Říma, které jsou s Petrem spojeny. Když bychom šli po vrchu Janikulu, úplně na druhou stranu od Vatikánu, tak tam najdeme kostelík, který se nazývá San Pietro in Montorio, který patří Španělům, jak jednotlivé ty kostely často mývaly funkci těch jakoby národních nebo regionálních ambasád. A to je místo, na kterém podle jedné tradice došlo k tomu ukřižování. Jo, a tam je úplně malinkatý renesanční bramantého kostelík, centrála je to, a tam je taková jakoby díra, která tím prostě prochází, tím kostelíkem, který má dvě patra, a tam se říkalo, tady vlastně byl ukřižován. Pak se zjistilo, že ta tradice asi není úplně spolehlivá, že to tak říkali Španělé, protože chtěli, aby u toho svého kostela měli to nejsvětější místo, aby ti poutníci chodili tam. Těm Španělům. No, se si říká, tak už to tak asi teda není. Mimo jiné je možné vidět tenhle ten kostelík v tom nádherném filmu. Já už jsem to řekl. Však ta podvědomí, jak pracuje. Chtěl jsem říct Velká nádhera. La Grande Bellezza. Nádherný film Velká nádhera. Tam je ta jedna scéna, kdy se právě lidé jakoby ztrácejí v tomhletom zvláštním kostelíku. A podobně najdeme ještě na mapě Říma několik dalších míst, která jsou s Petrem spojena. A já můžu dát jeden tajný tip. To už je trošku pro odvážné. Existuje opět nádherný malinký kostelík, všimni si, jak to nádherný obvykle spojuje s tím malinký, nikoli s těmi gigantickými kostely. A to je kostel, který se nazývá Quo Vadis, jo? Kde zase podle další legendy, kterou známe z Šenkěviče a z různých apokryfů a literárních zpracování, když Petr dostal strach a řekl si, opustím Řím, nenechám se tady zabít, odcházel po té Apiově cestě, po té Via Appia z Říma zpátky, aby se prostě vrátil na lodi někam prostě do Palestíny. A Kristus se mu zjevil a říká, tak dobře, tak když ty prcháš z města, tak tam jdu já a nechám se ukřižovat znova. A Petr řekl, no tak dobře, tak to nejde, vrátil se zpátky. A tam je jaký malinký kostelík a tam jsou v kameni šlépěje toho Krista, který se mu údajně zjevil. Podobně jako třeba ve skalním domě v Jeruzalémě najdeme ta kopita Muhammadova koně, na kterých vyletěl podle jiné legendy do povětří. Myslet si o té legendě můžeme cokoliv, ale rozhodně patří k těm místům, která jakoby dotvářejí tu tradici kraje. A je velkým paradoxem, že ten první, o kom opravdu víme, že do toho Říma přišel, to znamená Pavel, v té tradici zůstává tím druhým, a pavlovská krajina je vlastně v Římě jakoby odsunutá stranou. Každý putuje do Vatikánu, ale málo kdo vlastně má tolik času a tolik energie, aby šel ještě do té krajiny svatého Pavla, protože to je ta bazilika San Paolo fuori le mura, která je opravdu poměrně velmi vzdálená a ještě dál od města se nachází takzvané tre fontane, neboli tři fontány, tři studně, kde podle legendy Petr byl popraven mečem, jak víme, že byl římský občan, takže byl sťat. A podle jedné té krásné tradice, když mu setnuli tu hlavu, tak ta hlava udělala hop, hop, hop. Udělala takové tři skoky, takový trojskok. A na místech, kde udělala ty tři skoky, vytryskly tři prameny. A tam je dnes takové velmi půvabné, malé opatství a rostou tam eukalypty a vyrábí tam eukalyptový likér.
Ty všechny ty legendy dneska podáváš tak, jako bys jim věřil.
Věřil, nevěřil. Existuje cosi jako alternat... Ne, fuj, co jsem to řekl. Žádná alternativní pravda neexistuje. Ale existuje pravdivost legend. To znamená, i když historicky nejsou pravdivé, tím, že jim bylo věřeno, že se k ním vztahovala zbožnost lidí, získali jakousi druhotnou pravdivost. Čili ono je to tak i tak.
Ano, pravda.
Historicky je to nesmysl, není to tak, určitě, určitě ta hlava prostě neskákala. No, ta třeba skákala, ale spíš ne. Hlavy vykoli neskákají. Ale zároveň to opatství je pravdivé a ten eukalyptový likér je zcela pravdivý. Jednou, když jsme takhle se studenty byli v Římě, to nebylo v Petropavlovské krajině, to bylo ještě v úplně jiné části, byli jsme u takzvaných svatých schodů, takzvaná Skála Santa. Taky mimo jiné, to je jedno místo, které je zobrazeno v tom filmu Velká nádhera. A o nich se říká, že to jsou schody, které byly přeneseny z Jeruzaléma, že to jsou ty schody z Pilátova paláce, kde vlastně byl Ježíš souzen. A věřící na těch schodech vystupují po kolenou. To je ta tradice, že nemůžeš po nich vyjít běžně, má se na nich prostě vyjít po kolenou. Zkusil jsem to, jde to. Trošku to bolí, potom ta kolena naše už lehce obstarožní, ale dá se to. A říkal jsem, ano, samozřejmě je to úplný nesmysl, to jsou schody, které jsou patrně z 10. století, byly součástí Lateránského paláce papežského, vedly do papežské jídelny a tradice k ním tohle to jako přitvořila, ale tím, že tam ti lidé vystupují po kolenou, tak jakoby se stali svatými. A studenti to potom komentovali, vymysleli takový epigram, takové heslo, když po nějakých schodech dost dlouho lezeme po kolenou, stávají se svatými. A aby ten svatý Pavel nepřišel v dnešním pořadu tak docela zkrátka, tak mu věnujeme aspoň hudební ukázku. a ta bude z díla Pála Esterházyho, Pála neboli Pavla, který v rámci svého cyklu, kancionálu Harmonia Celestis věnoval svému patronovi takovou malou kantátu, která končí vítězným sborem Vivat Paulus vas electionis Christi apostolus, neboli ať žije Pavel Kristův apoštol, vyvolená nádoba.
To je jedno kulturní téma z více úhlů pohledu. Co se aktuálně děje v kultuře? Na co se zaměřit? Události, trendy a vize. Každý všední den v 16.30 na Českém rozhlase Vltava. A pak na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Příjemný poslech vám přeje Saša Michailidis.
Akcent. Jedno kulturní téma více úhlů pohledu.